Unen Corintio capítulo kla. Incheni bupeni kalamgen, pepi dungu la in, sumueji tani dungu ke fiel tati puche, tati lihku me peliuni ke luni eteo. Welumai dungu in, sumueji dungu ke fin tati che, nielu reche ni kimen meten. Petune we kimnolo ame imen ta Kristo ni kme dungu, elu in kinye bichin kimeltun meten. We pichike cherke, femgelo ame imen. Tati lichitu ke lum ten, feita ni yafel ftakeche ni ikeelchi yael. E imenam petube pilio unolu ti kme kimeltun. Tati fane yael reke felelu. Fei feula, pepi adumla yafu imen rume. Fei e imen, petuni loam reche ni kimen muten. Fei petumlele imen meo, tati gtriruun, ka kainyetugun. Feit vahem ngechi, felei tamen nien reche ni rakidoam maten. Ka mulei tamen rakidoam, chumgechi femkei tati mlelu ta mapumeu. Femgechi kinyeche fei piyim. Inche paulu meu konel tulen, fei kangelu fei pikei inche apolu meu konel tulen. Fei tafem ngechi, petunie imen reche ni rakidoam maten. Fei ripdungu meu, ine anta paulu? Ka, ine anta apolu? Rek thau kelum ten. Kisueng nidoam eimen feyentu imen ta nidol meu. Ka kek nyeke inchin, inei kai de umakei, nik dao nidol ta nileu tukunuleteu, incheta kinye ngan lureke, fei apolo ta uchuko lureke, belungen echen mai ta eluke fi, ni temael reke tingan ke elchi funketan. Fei tafam ngechi, ta tingan lurume, ka ti uchuko lurume, chen falilai. Welungen echen itokom meu ngen ngei. Fei kisulie, tati eluke fidu ni tremael tingan ke elchifun. Tati ngan lu kati uchuko lu, fei mre ngu trirgle. Fei ngen echen mai kulia fi ta kake kinye ke ngen, chem ni kithawel meu. Inchiu ta kinyen trir kithaw ke lumten, ngen echen ta nyidungu meu. Fei ei munta ngen echen ni petu kithawel chilelfun rike feleiman. Ka, ngenechen ta nipetu de umael chirukar ke feleiman. Fei inche, tati wune ke lu de umak nu ke lu tati ruka. Fei ngenechen, fem kuna neu ta nyi ke lu anama fiel dati orkon. Fei ka ke lu, petu ke lu koni tat fei meu. Welu ka kekine ke, mlei ni kunyu tuku ahel, chumwechi nipetu de umak nu ke el meu. Fei inen orume ngelai ta nyi, el kunutu ahel kangelu orkon. Feiti ruka ni deu ni elchi orkon, Jesucristo tati. Feit fachi wente el rukan meu, kinyeken tu felei ni keyu de umaknu a el ta oro meu, plata meu, ka kmeke admaye uchi kura meu, kam trafla meu, pinu meu, ka nyolkan meu. Weluka ke kinyeke ni kdawel, fentek me kimnyai, ule ula ni afael ta antu. Fei yechi antu akualuam. Kinye kital rke, feiti kital meu tak me kimnyai, chumwechi kdao ni femel kake kinye ke. Fei kinye kentu ni deuma elchiruka, lefnole kital meu, fei kulinyai ta ni kdao meu. Welu kinye chen ni deuma elchiruka lefkonle, kom ni kdao afkonai. Welu montuai, chumwechi ta kinye che montukei rangi waiwin kital meu. Fei aimen ta ngne chen ni mlewa rke feleimen. Kafem ngechi ngene shen yi lih kume piliu mlekei eimen meu. Fei kinyeken tu teifu file ta ngene shen yi mlewe, teifu kaya ayu ngene shen takisu. Fei ngene shen yi mlewe am, rume lih kume mlewe ngelu. Fei gyechi mlewe eimen tati. Inei na rume ta kisu tu ngenen kau kle kilpe. Fei kinyeken tu eimen, rume kim che trokini ngele, tfachi mapu tu un ngechi kimen meu. Ngenedam tupeñi kimnochi chengen. Feitafam ngichi, rupzungumeu, fentekme kimchengetuay. Feitvachi maputu ngichi kimen, tare wedwedungumten, tangnechen meu. Feita uinchilka, feipilei.
Ngnechen ne luke fi, niwelul kawael. Tati kim kauklelu, tisuni ngnen tungumeu.
Kafem ngichi, feipilei.
Ni sol kimnei. Tati kim keche, ni rakizoam, ni rewezwez mungen.
Feimeu, ineno rume ngelai ni malmeu kleal, 이난일레 레체다니 김은 이토곰 디드무암 그리스도니 울렐 에문야루타티 페이팜게치 게줄레이 파울로 아폴로 카 페드로 그네시엔 엘로이문 메우 타곰 둥우 마푸메우 디몽엔 카틸란 둥우 끄뚜 판테푸 아무레치 안뜨 카 크팔레치 안뜨 메우 이토곰 트파 에문야루 코넬 틀루라메이문 타 그리스도 메우 중의치 다 그리스도 권을 들어 있다는 것은 매우